Jóhannes að Guðspjall, 15. kafli. Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkin. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hann beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hrein, vegna orðsins sem ég hef talað til í þar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxta sjálfri sér, nema hún sé á vinnviðnum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég er vinnviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gert. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggið hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðug í elsku minni. Ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðug í elsku minni eins og ég hef haldið boðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til í þar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurna fyrir vini sína. Þér eru vinir mínir ef þér gerið það sem ég býðiður. Ég kalliður ekki fram að þjóna, því þjónnin veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalliður vini, því ég hef kunngjert yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt. Ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérhvað það sem ég byggja hann í mínu nafni. Þetta byggja ég yður að þér elskið hvert annað. Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Væru þér af heiminum, mundu heimurinn elska sína. Heimurinn hatar yður að því þér eruð ekki af heiminum, heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans. Hafi menn ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Hafi þeir varðveitt orð mitt, munu þeir líka varðveita yðar. En allt þetta munu þeir yður gera vegna nafns míns, að því þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og talað til þeirra, væru þeir ekki sekir synd, en nú hafa þeir ekkert til afsökunar synd sinni. Sá sem hatar mig, hatar og föður minn. Hefði ég ekki unni meðal þeirra þau verk sem engin annar hefur gert, væru þeir ekki sekir synd. En nú hafa þeir séð þau og hata þó bæði mig og föður minn. Svo hlaut að rætast orðið sem ritað er í lögmáli þeirra. Þeir hötuðu mig án saka. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendiður frá föðurnum, sannleiks andinn, er útgengur frá föðurnum. Mun hann vitna um mig. Þér skulið einnig vitni bera, því þér hafi verið með mér frá upphafi.